Arratzalde honen zule, Bilbo iria irratian zuten ari zarete eta hauze Piperpolis duzue, ongi etorri. Badakigu ezin garela, atera, etxetik bai, pasioan, baina ez gure udalerritik. Dakit zergaitik, gorriak gara, gorria maite dugu. Gorria simbologiaz betetako kolorea da, sua, odola, violentzia, baina era positiboan ere badu esan naia, beroa, pasioa, energia. Irakurri dugu ere, ausarta eta bapatekoa dela gorria. Politikan ere badu esan nahi zuzena, gorria izatea. Ardoaren kolorea ere bada gorria. Eta une honetan, herri, hiri eta auzo asko gorriak dira. Ongi etorri. Gaurko saioa abiatzeko kantu berria iritzi berri zaigun Etxekalte eta Abi taldearen Arimak denboran kantua entzungo dugu. Etxekalte eta Abi taldeak elkarlanen egindako kantua duzue. Gainera, laster ere oholtzara igotzeko asmoa dute kontzertu batzuk eta antolatu dituzte. Etxekalte, Abi, Arimak denboran.
Bestearen etorrera miresten berbazarren magalean eklektikoa bihurtzen azala berritzen aldi berean inspirazioa bada gure benetako lehen gaia zaiatuko gara ereiten espanak zaporea galdu ez dezan Zera eta izearen barrexaz Urgildu naiteke zure Harimaren barrura intzaren aizera Azaleratzen du nori Biztira emotera Zitzaren akorea Eskatu zen gale
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Garen hori, liburua izango dugu mintzagai gaurko Piperpolis saioan. Euskal balioen inguruan hausnartzeko egindako liburua dugu, Ana Urkizak eginikoa, 16 sortzaileren hausnarketak jaso ditu. Zein da Euskal baliorik? Alakorik baldin badago? Zerk egiten gaitu gu eta nola uztartzen dira izate kolektibo hori gutako bakoitzarekin. Galdera asko eta asko planteatzen ditu Ana Urkizak liburuan guk ere berari egingo dizkiogu. Garen hori euskal balioen inguruan hausnartzeko eginiko liburua dugu. Ana Urkizak egin du plazaratu berri du elkar argitaletzearen eskutik. Bertan 16 sortzaileren hausnarketak jaso ditu. Zein dira euskal balioak alakorik baldin badago? Zerk egiten gaitugu eta nola uztartzen da izate kolektibo hori gutako bakoitzarekin? Ba aldugu euskal nortasunik eta nortasun horri dagokion markarik, irudirik. Bueno, galdera asko eta horiek eta beste asko eta antzekoak bota dizkie, egin dizkie, ba 16 sortzaile horiei. Gaurkoan gurean dugu telefonoaren bestaldean Bilboiria irratian Ana Urkiza, garen hori horren inguruan berba egiteko. Hau barratzaldeon.
Kaixo, arratzaldeon bai.
Bueno, sortzaileei dagokionez ere gainera elkarrizketa formatuan eta bestelako formatuan egin dituzu, baina gainera disiplina ezberdinak batu dituzu, literatura, arkitektura, pintura, dantza, musika, bueno, sinema, bertsolaritza. Ez dakit nola hasierara joko dugu, nola hasten da lan hau egiteko naia, ez? Garen hori edo euskaldunak ditugun balioen inguruko hausnarketari heltzeko nahi hori.
Bueno, egia zan, orain dela denbora askotik daukate balioan inguruko, bueno, ba, ez dut esango aztertu nahia, baina bai ez zinegona, ez da, ba, zer diren, zergatik, noiz arte, nondik, eta bat, eta ba, bueno, ba, leku askotan idatzi dut behar bada artikuluak eta bat, baina ba, etzaitu guztiz beteta uzten horrek, ez da, eta azkenian, bueno, ba, hausnarketa horretatik, edo horietatik, ba, edun nintzen alako tesi antzeko bat nire buruari formulatzera, ez da, eta zan, ba, bueno, euskal zerk egiten ote gaituen, ez da. Horren inguruan lanketa desente eginda adibidez ba, gure herriaren izenaren inguruan, ba, Euskal Herria, Euskadi, País Vasco, Pays Basque, Basque Country, bueno, ba, horren inguruan lanketa desente eginda. Lanketa desente eginda baita ere, ba, ba, irudi bezala, marka edo logo bezala xe, ba, erabiltzen ditugun koloreak edo euskarriak, eta ba, bueno, horren inguruan ere, eta irutzen zitzaidan, ba, bueno, marka bat zehazterakoan, hirugarren elementua balioak izaten dira. Eta justu balioen gainean, ba, ez dala inbesteko lanketarik egin, eta are gutxiago, egin dira lanketak, eh? Baina, bueno, are gutxiago, ba, balioien oinarrian edo defentsan, zango nuke, ba, kultura dagoela esaten duenik, ez? Eta hori izan zen, pixka bat nire, bueno, abia puntua, edo esanez, edo defendatu nahian, ba, kultura dala, benetan euskal egiten gaituena, edo euskal horren oinarrian dagoen elementu edo zorua. Eta orduan, ba, hortik, hasi nintzen pentsatzen, ba, ze interesgarri izango litzateken, ba, kultura egiten duten, kultura egiten duten sortzaileekin ba alako ba bueno bilgune bat edo eta eztabaidagune bat edo eta elkarrizketa batzuk izatea eta ba hori pentsatzen hasi nintzen esan hon eta sortzaileak zeintzu sortzaile bai edo zeintzuk artista ta esan hon bueno ba noan pixka bat ohikoa den zagite disiplina ezberdinen arteko mailaketa hori ba ontzat ematera naiz eta gaur egunean ba hibrido gehiago dauden edo eta deitzeko ere modu ezberdinak dauden eta sanon bueno ba zazpi arte nagusitzat jotzen diren hoiek hartuko ditut oinarri eta gurean gehituko nioke bai baita ere bertsolaritza eta hortik badatoz ba 8 sortzaile edo bueno 8 disiplina ezberdin hoiek ba kontuan izana.
Eta hori ez, esan dakoa, hor, literatura, arkitektura, pintura, dantza, musika, eskultura, bertzolaritza eta sinema. Elkarrizketa sakonak dira, ez, bueno, asko azpimarratzekoak esango nukeni, ez, bat irakurri eta hau interesgarria, hau interesgarria. Suposatzen dut, ez dakit gero ere, bueno, ba, luze joan den, gero sintetizatu egin behar izan duzun, ze azkenean gero, dana, irakurgarri edo, ez, erakargarri ere egin behar da, ez?
Bai, egia da, elkarrizketako soluzioak izan ziren, eta gero hortik, ba, bai, laburtu egin behar da, ez laburtzen gati, bai, zik, eta benetan, ba, bueno, mamia dauen hori batera emateko, ez da, eta lastuak, ba, alde batera usteko. Ba, ala ere, elkarrizketa guztia gainera pertsonalizatuak izan dira, ba, bakoitzaren ibilbidearen eta orain arte behintzat utzi diguten obra kontutana hartuta, Eta baina guztiek eukidutena da lau gai edo lau ardaz, ez? Eta bueno, ba, lau ardaz horiek elkarrizketa guztietan daude presente. Orduan, bueno, ba, esango genuke badagoela elementu, badaudela lau elementu nagusi zeinari buruz guztiei galdetu diedan, baina gero gainontzekoa ba, bakoitzari personalizatua izan dela, ez? Eta gero, ba, klar, elkarrizketan mamira joaterakoan ba, batzuk behar bada ba, elementu batean indargeiago egin dute eta beste batzuk beste batean, eta hori da aberastasuna eta interesgarri, ez?
Bai, ez denei ere galdetu diezu, ez? Nitik gurako ibilbidean nola egiten duten, ez? Ezaterako, ez? Nola sortzen duten euretik eta gero, ba, eta komunitatera edo gune, gu horrentzat, ez?
Bai, hor eraman degun, bueno, ez dakit, sorpresa dan edo, baina bai badago gurean behar bada iaian mitotzat hartuta daukagun edo eta normalegia iruditzen zaigun esatia, ba, adibidez, euskal egiten gaituena euskera dela, ez? Eta bueno, euskera bada euskal egiten gaituen elementu ez dut esango garrantzitsuena, baizik eta ardatz nagusitako bat, ez? Baina badaude disiplinak, ba, dantza edo eskultura edo bera, pintura edo dana dalakoak, ba, hizkuntzarik printzipioz hizkuntza euskerarekin edo bueno, hizkuntzarekin zer ikusirik ez daukaten lenguaiak eta hoiek ere ba, euskal kulturaren transmisore dira, ez? Horregatik interesatzen zitzaizkidan baita ere hori hizkuntza oinarri ez duten ba, bestelako disiplinak ere kontuan hartzea. Eta hau ere ba, ekarpen bat izan da eta ez bakarrik horrela aukeratu izanagati, baizik eta euren hizketaldietan ere hori jakitera ematen da, ez? Hau da, euskera ardatza da, elementu ba, behar bada bereizten gaituen, gainontzeko kulturetatik bereizten gaituen ba, elementu nagusina edo nabarmenena, segurazki, baina badira beste elementu batzuk, ere beste balio batzuk dauden bezalaxe, ba bueno, esan genezake euskal kultura euskera baino gehiago dala, eta euskera hor, ba, postentaia handi bat hartzen duen, ez? Eta elkarrizketatu batek baita ere esaten du, ba, euskal kultura ere tradizioa baino ere gehiago dela. Orduan badaude, ba, orain arte, ez esango nuke, ba, behar bada, galdetu ere egin ez ditugun baieztapen batzuk daude, hemen ba esaztatzen direnak, ez? Eta alderdi horretatik ere esango nuke, ba, nahiko interesgarri egiten dela liburan nindan guaintzat kolpatu naute adierazpen horiek egindako moduan gainera.
Bai, egia zan badira batzuk ez dituzula edo horrela, espero. Ez dakit, ez? Askotan ematen du beti bueltan gaudela gauza kontu berdinaren inguruan, baina egia da, ba, elkarrizketa hauetan, ba, badira, ez? Bestelako ideia batzuk ere ekartzen, ekarpena egiten dutela, ez? Zati honi, liburuaren lehenengo zatiari, ez? Nola gauzatu garen hori sortzaien talaiatik deitu diozu, ez? Eta horrezan duzun, bezala, bazazpi arte hoientako ba, protagonistekin hitz egin, protagonista batzukin, ez? Hautatuka tatuko hautatu dituzun batzukin, ez? Eta atzera begira ere jartzen dira, ez? Egin asko elkarrizketatu asko, ez? Eta deigarri egin zaigu elkarrizketatuak gehienek baten bate agian, ez? Baina ia gehienek Jorge Oteiza aipatzen dutela.
Bueno, hori da pixka bat, aber Jorge Oteiza ere ba aitatzat daukagu euskal kulturaren, bueno, ba ba obra bezala egindako ekarpenagatik eta baita ere teorizatuko zuen guztiagatik edo eta baita ere, ba bueno, ausardia guztiekin eta jakituria guztiekin, ba euskal ere zer zen ezatera, bueno, ba ausartu zelako edota nolabait ezatera katedra epaitzera, ez? Garaia, bueno, Oteizaren garaiak beste batzuk ziren, beste, bueno, ba, beste garai batzutan, beste premia batzu zeuden, edota euskal kulturaren garapen maila ere bestelako bazan, eta berak inolako, bueno, zalantzari gabe, ba, aurrera pausu handia suposatu zuen, ba, euskal kultura horren oinarriak zeintzu diren eta aztertzen eta zabaltzen, ez? Hala ere, gaur egunean adibidez hortzaileek bueno, ba, bai aitatzat edo erreferentetzat hartzen duten era berean, esaten dute ba, gaur egunean adibidez hau da hau, egia hau da, esatea, ba, ezinezkoa da. hor sartzen diren, euskaltasun horretan ere sartzen diren elementu asko eta asko dauzkagulako barnean, edo eta hor ere eragin eremuak zabaldu egin direlako eta barrez. Eta orduan, Oteiza aipatzen duten beste, aipatzen duten beste kontu bada, tradizioak zelako, pixua eta indarra duen, baina zelako gaizki hitz egingo dut ondo ulertzeko, lastre bezalaxe egiten zaigula askotan, ez? Hau da, zelako pixua eragiten digun aurrera egiteko, ez? Orduan askotan ez digula uzten herri bezalaxe edo sorkuntza edo kultura egite horretan, gehiegi begiratzen degula atzera, eta ez genukela inbeste atzera begiratu behar, baizik eta atzea kontuan hartuta eta oinarriak geurekin batera eraman da, baina aurreruntze egin beharko genukela, ez? Eta hor, aipatuko dugu pixka bat, baina trantzizio kontzeptua agertzen da, ez da? Hau da, aldaketa momentu batean gaude, baina asko luzatzen ari diren aldaketa momentu batean, eta sortzaileek nolabait alako irrikiz eskatzen dute, salatu izango nuke, baina eskatzen dute aurrera egiteko aukera gehiago eta askatasun gehiago izatea. Askatasun kontzeptua ere nahiko txo hitz egiten dira elkarrezketatuak.
Bai, eta unibertsaltasunaz ere, ez? Bertokoa, baina gero ere kanpora begira ere, gureak ere balioa duela, ez?
Bai, eta hori ere, pixka bat kolpagarri da baita ere, eta unibertsala iruditzen zaigu dela mundu guztiak ulertzen duen zerbait, eta orduan euskara adibidez ez dala unibertsala, ez da? Gero herritik kanpo beste inork ez daituelako ezagutzen, eta hor, bi gaztelu bere horzen zaizkigu, ez? Nola bait, elkarrizketatu batek argitagarri bizaten digunean, euskara inglesa bezain unibertsala dela, hau da, komunikazioko balio duen tresna badalako, beste kontu bada, zenbatek komunikatu aldegun, edo eta nola, zerren eta itzutzaileak hor daude, eta ez gara luzatuko, ez? Baina, eta gero, adibidez, John Mayari egindako elkarrizketan Nineronek ere ala sekaldetzen diotez, zer gertatzen da, kanpora aterat, edo sinema egintzan baita ere, ez da, John Garain hori, eta galderaetako bat zan, zer gertatzen da, sari bat jasotzen dezunean, edo eta alako sarietara, zeuen buruak aurkezten dituzunean, egiten duzuen lan hori edo arte hori unibertsalagoa da, esan ez bezalaxe, ezagunagoa da, ez da, eta erantzuna da, John Mayak adibidez, lehenbizikoa esaten duen ezke dantza betidanik izan da, euskal dantza betidanik izan da unibertsala. Orduan, olako erantzun asko daude, nik uste dut, ez dakit mitoak diren, baina mitotzat ditun zalantzak jartzen ez ditugun orain arteko egia asko eta asko erori egiten zaizkigula elkarrizketa honetan.
Bigarren zatia, baita ere hainbat adituren hitzak batu dituzu, baina jazta elkarrizketa formatuan agertzen liburuan, eta hori, nola adierazi garen hori komunikatzaien galbaetik, ez? Tarte honetan, unarketa sakonak ere irakurtzen ditugu, balioak transmititzen dituzten horien iritziak edo jaso dituzu, ez? Eta beste era batean da ekarri dituzu narraziora.
Bai. Nahi nuen alde batetik bi 8 dira 16 elkarrizketatu, 8 sortzaile eta 8 komunikatzaile aditu esango genuke, ezta. Alde batetik sortzaileei eman nahien protagonismo handiagoa hain zuzen ere, kulturaren oinarritzat edo tesiaren defentsan erabilitako elkarrizketak direlako edo elkarrizketatuak, eta gero besteak nahi nuen orduan formatoz baita ere aldatu. Eta formatoz aldatzerakoan elkarrizketak era berean egin ditut, bigarren taldekoekin ere elkarrizketak egin ditut, baina hor landu dudan estiloa edo esango genukena da, galdera erantzunak izan beharrean, galderak erantzunen barruan daude, ez, eta bideratuta daude euren erantzunak, mezu, ari bat aizkatzen da bigarren zatian, eta ari horri erantzuteko moduan daude jasota euren erantzunak. Orduan, nik uste dut nahiko aberatik gelditzen dela, formatoa, galdera erantzunena errepikatu beharrean, eta euren galderen eta erantzunen artean, tarterik egon, bueno, egon beharrean, tarterik egon beharrean, bueno, bat tarte horiek entzia eta ari hori azpimarratzea, ez? Mm-hmm. Eta, ba, bueno, nik uste dut bigarren zatian bai agertzen dela, ba, balioen artean egiten den adilkaketa bat edo joste lan bat.
Mm-hmm. Transizioa aipatu duzu dagoeneko, ez? Ematen du, ba, hori, balio batzuen transizioan gaudela, ez? Luze joten ari dena, baina zailtasunak ere aipatu zenituen aurkezpenean, zeintzuk izan daitezke zailtasun handiak, ez? Balio horrek finkatzeko gaur egun.
Bueno, finkatzeko alde batetik ba, tradizioak daukan pixua, hau da, kontu ematen ez garen bitartean, ba, tradizioak garrantzitsua izan arren, eta beti gurekin eraman behar dugun arren, ba, gehiagizko atzera begirak eta hori ere ez dala ona, eta ono, tradizioari ere bere lekuan egoten utzi behar diogula, ba, beste bide batzuk ere egiteko, alde batetik hori izango litzateke zaitasun bat, eta bestetik da, ba, aldatzeko beldurra, ez? Hau da, aldaketak beti dira krisi bat, eta krisiak beti, gauzak zalantzan jartzeaz gain, egiten diguna da, ba, ziurtasuna, hau da, daukagu zoru, ziurtasuna ematen digun zoru hori kentzen digu, ez? Edo sentitzen dugu ez daukagula. Mm-hmm. Eta orduan horregatik, ba, adibidez, elkarrizketatu bat edo bestek ere aipatzen dute heldulekuen kontzeptua, ez? Mm-hmm. Da, heldulekuak behar ditugu beti ere ziurtasun hori emango diguten gauzak, elementuak edo tokiak edo espazioak edo soinuak, ba, hau da, hori, garen hori topatzeko edo eta non gauden jakiteko, ez? Orduan, bueno, ba, zaitasunak horiek dira esango nuke, alde batetik gehiegi atzera begiratzeko ba, joera edo tentazioa, eta bestetik ba, atze edo zoru hori gabe gelditzeko beldurra, eta denbora guztian ba, heldulekuei begira edo heldulekuak nun bilatuko ibiltzea. Eta ba, bueno, ba, faltatzaiguna da behar bada, ba, bueno, gehiago hausnartzea ba, gai honen inguruan, segurazki, eta ziurtasun hori ba, tradizioaz gain egiten ari garen eta egingo dugunaren horren artean ere bai bilatzea, zergatik ez.
Liburu hau ere aipatu zenuen, hau orain eta bertan, ez, jasotako hausnarketak dira orain eta hemen, momentu honetan, une honetan eta gertatzen ari dena, ez? Agian hemendik denbora batera beste ikuspegi bat ere izan dezaketelako bertan parte hartu dutenek edo beste sortzaile batzuk ere, ez? Edo guk
bai, bai, noski, ezke bizitza gelditzen ezten bezalaxe, bizitzarekin berarekin batera duaz balioak, eta balioak etengabe aldatuz egon dira, eta daude orain, eta egongo dira gero ere. Gertatzen dena da, liburu honetan ikusten dela, ba, urte asko daramatzagula, hori pixka bat, baina denbora desente daukaten garai batean gelditutako ba, definizio zerrenda bati begira nola baita esateko, eta hau da pixko bat bizuala egiteko. Eta bueno, ba, atzean geldituta gaudela, orduan dagokiguna da, gaur eguneko aldaketen gainean, ba, hori, hausnarketa hori egitea, eta azterketa hori egitea, eta hoiek bizitzen jakitea, ez? Elkarrizketatutako batek esaten du sortzaileen lana ez, eta gauza berriak sortzea. Baizik eta dagoena berrinterpretatzea. Eta hori benetan oso interesgarria, bueno, kontzeptu edo ideia oso interesgarria da, zen eta beti pentsatzen dugu sortzen den guztia berria dala, eta ba ez da egia hori, ez da. Eta berrinterpretatzeak esan nahi du dagoena, dagoenetik abiatuta egiten ari zarena dala beste irakurketa bat, baina horrek ez du esaten edo ez dukentzen aurrekoari muzin egin diozunik edo aurrekoa kontutan izaten ez du esunik, ez? Orduan, ba, bueno, lehen aipatu dugun azkatasun egoiek, ba, gehiago ematen ditu behar bada interpretatzeko aukerak sortzekoak baino, eta askotan da gauzak nola ulertzen ditugun baita ere, ez? Hau da, gu geuk mugak nola jartzen ditugun, mugak edo itxiturak nola jartzen ditugun.
Bueno, aurkezpenean parte hartu duten sortzaileetako batzuk izan ziren zurekin. Claro, bananko lana egin duzu, baina gero batu egin duzu, zakit, euren iritzia jaso duzun, parte hartzaileen iritzia, sortzaileen iritzia, ez? Bakoitzak bere atalean edo parte hartuko zuelako, eta gero, ba bueno, ez, aman komunean beste sortzaile askoren iritziekin batu da liburuan, ez?
Bai, bueno, a ber, nik esmena bilatzen da liburuaren emaitza bezalaxe, ba, inkesta baten emaitzak ematia, ez? Hau da, ba, sortzaileek edo eta adituek hau pentsatzen dute, ez? Hau pentsatzen dute hor elkarrizketatutako pertsonek. Baina gero lerro artean irakurtzen du irakurleak, ba, bueno, pertsona horiek esandakoa, baina horrek zer esan nahi duen, ez? Ze eragin izan dezakeen momentu honetan pentsatzen sinisten edo eta, bueno, duguna eta elikatzen gaituen horrek, ez? Eta, bueno, ez duen espero ezta ere, ba, bukatzea liburua esan ez babegira, gaur egunean ditugun, bizirik ditugun balioak hauek dira, zerrenda itxi bat egitea, ez? Liburuan zehar ikusten dira, ba, bueno, ba, abenturatuko nintzen, osartuko nintzatek esatera, zortzi balio oso argi agertzen direla, gaur egunean bizi ditugunak edo eta baliotza jotzen ditugunak, eta hor daude, zerrendatu beharri gabe, kontua da, bueno, ba, hor behar bada ikusi beharko genukena dela, benetan hoiek edo eta beste batzuk, egon daitezkelako baita ere, ba, benetan diren gaur egunean bizi ditugunak eta aurrera egiteko hoiek balizkoak zaizkigun edo ez. Eta zintzu diren, ba, tradizioarekin batera edo atzo horretan, ba, ja usten hasi beharko ginatezkeen ba, balio horiek, ez? Hor, ba, hori zetan pixka bat nire helburua, ez hain beste ba, bezapean ba, alako zerrenda batekin etortzea eta horren berri ematea, baizik eta ba, hoien guztien gainean nire ustez behintzat egin duten irakurketa kritikoa aberatsa eta ekarpenez betea ba, egitea.
Hasieran aipatu bezala, azpimarratzeko liburua dugu. Ez ditugu aipatu izenak, baina honen arin batean ezango dut, Irati Jimenez idazlea, Carmel Ortiz de Elgea pintorea, Jon Maia zein dantzaria, Xavier Barrueta arkitektoa, Dora Salazar eskultorea, Jon Garaño zinemagilea, Juan Carlos Pérez musikaria eta Xabi Paia bertsolaria batetik, eta ondoren, ba, bigarren atalean, Josu Bergara, Eduardo Apodaca, Elizabete Garmendia, Olatz Legarda, Simun Fus, Iraia Oiartza, Elena Arzak eta Inigo Uzin bueno, dira parte hartu dutenak. Bueno, suposatzen dut lan luzea izan dela, ez? Lan hau, posik suposatzen dut ja, gutxienez ja liburu formatuan eta argitaratua eta edonon esku egonda, ez?
Bai, bueno, bai, iaia bi urtetan zehar luzatu den lana da, baina, bueno, benetan asko gozatu dut ibilbidean. Bai, gainera gozatu dut, bai, bueno, ba, proiektuaren azapenetan, bai, elkarrizketatu behar nuen pertsona bakoitzaren, ba, elkarrizketak prestatzen zen, eta, ba, bueno, denbora eramaten du, eta bakoitzaren lana aztertu, eta bakoitzari egindako, ba, bueno, ba, idatzi dutena, eta egin duten obraren gaineko, ba, elkarrizketak, eta euren, ba, ideario nola baita ezateko, ez, ba, euren pentsakizunaren gaineko azterketa egiten, eta bueno, batez ere hor izugarri gozatu dut, eta gero elkarrizketak izan dira, ba bikainak, hau da, elkarrizketa egunetan uste dut, ez bazkaldu eta ezazaldu egin nuela, eman zidaten ispirituarekin, ba, guztiz elikatuta bueltatu nintzela etxera. Bai, esan nahiko nukena da, gauza, bueno, ba, pandemia ere hemen gainean izan dugunez, ba, amazi elkarrizketa horietatik, ba, amairu egin itula presentzialki, ba, bueno, pandemia aurretik egindakoak zirelako, eta gero pandemia garaian, ba, iru egin behar izan ditula, eta ba, bideo konferentzia bidez eginak direla, baina bueno, ba, guztiekin benetan gozatu dudana, ba, konta ezina, asma ezina, eta bueno, zenba ezina izan dela. Nik eraiekin asko ikasi dut, asko aberastu naute, eta ba, ni horrekin gelditzen naiz, orduan, ba, bueno, zer gutxiago hori batu, eta gainontzeko irakurlei ere emateko aukera hori ematia, ba, ni aberaztu naizen beste, edo gehiago, ba, bueno, aberaztu alizateko.
Ba, badugu eskuragarri elkarren argitaletzearen eskutik garen hori Ana Urkizaren lana, ez den dugun bezala, ba, patxadas ere irakurtzeko, tarteka irakurtzeko liburua, edo jarraian ere, eta, bueno, ba, kontu asko azpimarratzekoa. Eskerrik asko gaur, bueno, ba, Bilbo Hiria irratiaren deiari, bueno, deia hartu nien izanagaitik, eta tartetxo hau guri eskaini izanagaitik, Ana.
Ba, eskerrik asko zeuei eta nahi duzuen arte.
Urrengo batera arte, bai, agur.
Bai, gero arte, agur.
Klimten kuadro txan bat Maiatu arteko bals bat zurea ez den izen bat araman buzoia egurrezko eskuotan grabadora bat errau txartean mogeita iru giltza urrezko improvisazioak orbela
kanta inori ez nazazu kanta inori ez nazazu kanta inori ez nazazu kanta inori
argia eta argirik eza. Borroka horren baitatik sortzen da egun berria. Bata edo bestea, nagusitzen den, argiak edo iluntasunak hartuko dute, ezerez, guztiaren betetasuna. Alaze geu ere, maitasun eta maitasun ezaren kinkan bizi gara eternalki.
Hola, mi amor.
Bata edo bestea nagusitzen den, bizitza sorion baten metafora izanen da, edo eriotzaren,
ispilu garden.
Inon izatekotan hemen gara,
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Kultura kontrola. Duela urte bete, zuzeneko kulturaz gozatzeko aukera bakarra, etxeetako pantailak ziren. Streaming bidez ikusten genituen musikaren zuzenekoak, eta baita zenbait pieza eszeniko ere. Hau dena geratzeko etorri da, esaten genuen orduan. Eta geratu da, hori zebaietz. Gero, kontrolpean egindako zuzeneko emanaldiak egiten hasi zen zenbait tokitan. Neurri mordoa gordeta, osasun egoerak baldintzatuta. Kultura segurua da, lau haizetara zabaltzen hasi ginen orduan. Orain berriz, begiak ireki eta ziurkabetasuna da nagusi, benetako kultura aske baten aldeko apustuan. Zuzeneko emanaldietan, segurtasuna kontrola bihurtu da. Behar bada, leloa aldatzeko garaia dugu, eta onartu kultura kontrolpean dutela, hori da gauza segurua. Ego Euskal Herriaz jardungo gara, izan ere, Europako beste toki askotan bezala, Frantziak zuzenekoak egitari utzi zion, eta ordutik, bestelako protesta modu interesgarriak abiatu zituzten. Arte eta kultura langilek, antzokiak okupatzen hasita. Hegoaldean hortaz, oso leku gutxik dute zuzeneko emanaldiak egin eta antolatzeko aukera. Horietako gehienak programa ofizialen arauekin antolatutakoak dira. Gutxi batzuk dira ekimen pribatua edo herrikoiak. Segurua den kultura hori gero eta administratiboagoa den eskaintza bilakatzen ari da. Printzipioz, kudeak eta publikoak onuragarria beharko luke izan, nola ez? Baina jakin badakigu, kulturaren kudeak eta publikoa ez dela herri kultura edo kultura independientera egokitu. Kontrakoa gertatu zen aspaldi, kultura guztia burokrazia nahasitan itotzera kondenatu zuten. Oso gutxi batzuek dute hortaz, gaur egun kultura publikoa esaten zaion horretan nabigatzeko aukera, eta beste denak apurka-apurka, asola gabe eta gupidarik gabe ondoratzen uzten dira. Basterrekoa zena, ahalik eta bastertuena utxirik. Errepara diezaiogun asken hilabeteotan kultura programazioai. Behin eta berriz izen berberak errepikatzen ari dira, programatutako musika eta arte eszenikoetan. Beraz, oso aukera gutxi dute talde txiki hasi berri, edota oihartzun gutxi dutenek. Oso saia edo ezinezkoa da, orientzat eskenatoki bat zapaltzea, salbuespenak izan badira, zorionez, ekimen pribatuei esker, zirkuitu ofizial horretatik kanpoko programazioa badugu toki gutxi batzuetan, sekulako lana eta zailtasunei aurre egin behar diete, baina hortze daude jotasu, bira edo jimillaz moduko aretoak adibidez. Baina gure herrietako plazek, tradizioz, jai batzordeek, kudeatutako espazioek, ordea, ia ezinezkoa dute ezer egitea. Pandemiaren aitzakiaz, debekuak handitu egin dira. Udal batek bitartean, lehen jaiak egiten ziren espazioetan, gaur kontzertuak antolatzen dituela ikusten ari gara, bere urrezko agenda eta agenteekin noski. Bitartean, herri ekimenari ezetz esaten dio, herri osasuna babesgabe utzirik. Kultura benetan segurua izatea nahi badugu, hain kontrolpean duten kulturari aurre egiteko inoiz baino beharrezkoagoa dugu kontrakultura. Bestela, streamingarekin gertatu bezala, geratzeko etorri da. Eta kulturaren kontrolarekin gauza bera gertatuko da, kulturaren kontrola geratu egingo da.
Laukatu dardarka, zein da ausarta, mozala jartzeko, ni ez barka, mena eskatu beharko, tratamendu lunobiko, errebeldentzat, Instagram, egungo gestapo, Jeremy Benjamin panoptiko, idealena, dena eta ez dena, norkezango. Txistu eta la moda de matar a policía.
Batzo bat besterik ez.
Itzen gitzarra bogor puntza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Itzen gitzarra bogor puntza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago.
Eta arriskua ikusita, desfile, prozesio eta martxa guztiak debekatuta daude kontrako aginduan. Legea legea da eta bete egin behar.
Tiro gotzen oiartzuna Bilboko kaletan, gazte bat lurrean ezin erantzun. Ambulantziaren sirena entzun zuen azkena, ertzaina bat barreska hau eszena. Zein kondena nahi izan dutena, justizia ala karta, batzuentzat pena, beste jentzat kalanta aparta. Ez dute zer jakin nahi soilik noiz amaituko den kanta. Txiago pentsamendu gehiago, itzen gitzarra bogor puntza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Itzen gitzarra bogor puntza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Bik zuet zahit, oiko susmagare, kontrol bani asko, Maldonado non dago.
Better come and get me, Tamon Joe.
Bizitzak bere bidea darrai, eta zuek elkarrena. Bizitzari bai esanaz beti, dakarrela dakarrena. Zein erreza den kompromisoa, antzematea bi hori. Emaidazue bizitzarekin jarraitzeko indar hori.
Errimak bi oinetan dantza berriak bertsoi jarria, Atik konpainaren eskutik dator, dantza eta bertsoa gurutzatzen dira oholtzan. Garai bateko eta gaurko bertsoak entzuteko aukera izango dugu ikuskizuenean, hainbat ahotsek jarri diote bertsolerik jarri diote bertsoak dantza ikuskizun eta emanaldi honi. Aier Biobide eta Unai Elizazu dira zuzendariak eta gaurkoan gurean dugu azken hau. Eguerdion, Unai.
Eguerdion.
Bueno, hau esango genuke bigarren ikuskizuna dugula, ez? Zer izan ere, Errimak bi oinetan aurretik ere egina zenuten beste ikuskizun bat.
Bai, bueno, finean, izena aldatzeko garaian oso originalak izan, Errimak oinetan izan zen aurrenekoa hain dela okrezmanago, behatzi zortzi hamar bat urte hasi gineaneko bide esperimental eta berri hori, eta bueno, ikusi genuen erantzuna ikusita, ba, eta jaso genuen emaitza eta bueno, ba, guztiarekin kontent egon ginen, eta bueno, ba, erabaki genuen hain dela ia bi urte, ba emanaldi berri bati egiteko, eta bueno, lehenengo emanaldiko esperientziatik ikasi genitun gauza guztietekin, ba gauza berriak sortu, gauza berriak aldatu, eta bihar irakutsiko dizu egun hori ba sortzeraino.
Zer, nola definitu dezakegu, ez? Azkenean dantzariak bertsuak dantzatu egiten dituzte?
Bai, nik esateten modua da, itxu batek bertso saio bat entzungo du, eta gor batek dantza manaldi bat ikusiko. Orduan, bi gauza horiek ikusiko dira. Neurri baten, ba hori, ba, azkenen bertsoak dira nahiko, bueno, bertsoa hitza bere hortan, gaur egunean ere esan genezake, nahiko bisuala dala, eh? Mm-hmm. Horren kasu honetan, ba, ba bisualidade horri, ba, dantza mugimendu batzu jarri dizkiogu, eta azken batean, ba, bueno, ba, bertso testuak esaten duen hori, dantza bitartez jazten da, eta dantzak neurri baten, ba, bertsoare jantziko du.
Aipatu dugu, errimak bi oinetan, ez, aurrekoaren formatu bera duela, baina suposatzen dugu bai gaia eta bertsoa eta dantza berria dela, ez?
Ba, bai, dena da, emanaldi hau hasieratik bukerara berria da. Egia da, bueno, aurreneko emanaldiak, ba, hori, ba, ba, berritik zuenetik eta bizkat ezoikoa zuenetik, ba, bueno, pasai, ba, berso kantu eta berso propio batzuk sortu genituela, minun eman lehenei, xa, beste buelta bat eman egin, aurrenekoa gehiago zen, ba, originala eta berria izatetik, eta, bueno, ja, honek, ba, beste urratxo bat behar zuen, eta egin deguna pixkaten fokatu izan da, ba, ba, berso plaza ezberdinak iselabatzea eman aldian bertan, ez? Ba, ikusiko dugu, txapelketa batean oso oikoak diren ariketa batzuk dantza bitartez, ikusiko ditugu denon gogoan dauden bapatean oinarritutako, osea bapateko berso batzuei bersoak dantza jarriko zaizkie, ba ezagira aurreneko emanaldian ba bertso jarriak ziren edo ja sortuak zeudenak, baina kasu hontan bueno, ba denok oso gogoan ditugun bapatean kantatutako berso hoiei ba dantza jarri diegu, ba esaterako ba Salvador Txistua jo ziotenekoak edo txapelketan oso ezagunak egin diren bakarkako batzuk ere ikusiko ditugu holtzan. Eta gero bestetik, ba, bueno, ba, manaldirako propio sortutako bertso pieza batzuk ere bai, ez? Orduan, bueno, pixkat, ba, esan bezala, ba, txapaketako eskena batzuk ikusiko ditugun bezala, ikusiko dugu parranda giroko eskena moduko batzuk, plazako eskenak, eta, bueno, pixkat, eskena guzti horiek ekartzen ditugu emanaldi ontara.
Beraz, bueno, bertso sale asko kanean, ba, bertso batzuk edo eszena batzuk ezagutuko ditu, baina bueno, beste begirada bat ekarriko duzu, ez? Aipatu duzun hildortatik.
Bersozale asko esan izan didate, azkenen, bueno, ba, asko oso gogoan dutun ditugun bersoiek ikusten dituzulako beste modu batera. Eta bueno, azkenen berso guztiak ba bakoitzak modu diferente batean barreneratzen ditu ba bakoitzaren egoera tarteko ere, ez ordun bueno azkenen bertso hiek ikusiko dituzu dantza modu batez gaina bueno ba kantu denak musikalki bueno txukunduak daude horre Igelaren banda Vicente Martinez nagusi dela ba kantu o berso guztiei musika jarri die eta ordun bueno beste atmosfera bat sortzen du beste atmosfera bat sortzen da bertsolaritzaren o bertsoaren inguruan eta egia esan ba bueno ba bertsoari beste begirada bat ematen diogu dantza bitartez eta entzulea ba bueno ba beste mundu bat eramaten dugu ez basotan hori ba bertsozalea harritu egiten da ba dantzarekin ze lortzen dan eta dantzazaleare harritzen da pixka bertsolaritzaren jokuarekin ez bueno oso ariketa interesantea da
bai ez aipatu duzu Igelaren banda izan ere ba musika ezinbestekoa da dantzatzeko ere ez
Bai, eta, bueno, haber, baude pieza batzuk, nuniaia bersoa bere hortan bakarrik, kasik musikari gabe, azkenen bersoa zerbait balea doinua ere da, ez? Eta bueno, ba, doinu horri ere jartzen zaizkio, mugitzen zaizkio hankak, eta mugitzen dira besoak, eta gorputzak, eta bueno, pixkat, bueno, dantza bitartez transmititu nahi da, ba, bueno, ba, bersoaren atzean dagoen guzti hori, eta detaile txiki guztiak oso ondo zaindua daude, azkenen ba, gure zaleak direnak etor, ikusi izan dituztenak emanaldi bat baino gehiago ohartzen dira ba emanaldiro ba gauza diferente batetan, ez? Eta kasu honetan neu ere holtzan egoten naiz ba aurkezle gai jartzaile lanetan eta ni ere ikusten ditut azkenen bueno, azkenen dantzariak naiz eta jakin zer dan dantzatu behar duten eta zer dan une oro etorriko den berso pieza hori, ba, bakoitzaren unean uneko egoera, unean uneko indarra gogua, hori ere transmititu egiten da kantu bakoitzean edo dantza bakoitzean, eta batzutan ba ikusiko zu arpegi gera diferente bat, ikusiko ikizu mugimendu diferente batzuk, eta gero eurekin izketan jartzen zera, eta bai, eta senti ditute, ba, bueno, ba, naiz eta jakin piezak pauso hauek dituela, ba, barruak eman dit, ba, mugimendu hau beste modu batera egiteko, keinukera hau aldatzeko, eta bueno, Horat, ez da emanaldi improvisatua, baina improvisazioak badu bere lekua.
Bueno, hori da duena, ez? O, zuzeneko emankizunak ere dantzan, antzerkian, ez? Eta nola, ez? Bertxotan ere, ez? Ba, naiz eta prestatua, landua dagoen, ez? Ba, bueno, zuzeneko energia horrek ere, dantzariak bertara egunean bertan, dara ematen du, ez? Aipatu duzu, gai jartzailea izango da ere, eta rol hortan, zeu izango zara?
Bai, bueno, azkenen erabaki genuen, bueno, azkenen lehenengo emanaldiak ez zuen gai jartzaile figura fisikorik, bat zuen ofa hotz bat,
bai.
Eta, bueno, ba, interesantea izanik ere, pixkat, oztasuna ematen zion guztiari, eta kasu honetan, ba, bueno, naiz eta pieza guztiak badakizkigun zeintzuk diren, nik gaiak emanaldiro aldatu egiten ditut, pieza horietako, oza, pieza horiei dagokien gai aldatu egiten dut, ba, lekuaren arabera, egoeraren arabera, eta ere pixkat gaiak ere badu dantzariari eragiteko zea bat, ez? Intentzio bat, azkenen, bueno, basan bezala naiz eta jakin zer dantzatuko duten, aurretik aipatutako horrek eragingo baldin badien modu batera edo bestera, ba dantzan eragingo du. Eta nik uste hor dagola, bueno, ba jolas polit bat, publikoak antzematen oso zaila duena, bazkenen, bueno, ba, logikoa lan bezala ulertuko du publikoa, ba, ni jartzeten gai hori Bilbon jarri edo Donostian edo eta gizera herritan jarri, ma, pentsatuko du berdina dela, eta ez, beti jartzeten modu diferente batean, ogei diferente bat, bati bat, ba, hori, ba, brazuari eragit, oza, dantzariari eragiteko, ba, bueno, ba, sorpresa puntu hori, edo, bueno, ba, hausnartzeko dantzatukoen duen horri, ba, beste ikutu bat emateko, ba, bueno, eskatik dira horrekin.
Beraz, bueno, honek ere badu, ez, ikuskizunak badu bertzu saioaren ezaugarrietak bat, ez, hor gai jertzaileak ematen dituen gai horiek, ez?
Bai, bueno, eta azkenen ere, nire ofizio hortan ibiltzen ez, eta enintzake kapaza izango saio guztietan gai berdina jartzeko, osea, barruak ez zituzten, orduan.
Aktoria izango zinateke orduan, ez?
Bai, eta hortan oso txarra gara, orduan, bueno, ba, nahiago dut, bueno, ba, nire ariketatxo horregin, nire buruare jarri hortara, eta bueno, ba, nire plaza hontan, ba, bersuari ez oinko batzuei, ba, jartzia beste modu batera gaiak, eta bueno, nire barne esperientzik eta barne esperimentuak egiten, eta bueno, ba, hori holtzau, plaza hortarako erabiltzen dut ere bai.
Zenbat dantzari dantzan arituko dira?
Beti bost egoten dira holtzan bai.
Bueno, dantzari horiek gorputza, ez, eta ritmoa jarriko diote hitzari, ez? Bueno, bertsolariak ere kantatzen duenan gorputzarekin ere kantatzen badu ere, ez?
Bai, gorputz geldia ere bada dantzan dagoen gorputz bat, orduan, bueno, horrapsikate ez jolas politia da, ez bersulariaren gelditasun hortan ikusten dituzunean begiradak, keinuak nola mugitzen diran, horre dantza geldi bat dago oso interesantia dana, kasu honetan guk gelditasun horri beste mugimendu bat ematen diogu, bestela bertso saio bat izango litzake, eta ez da hori.
Bueno, aipatu dugu, ez, bertso esagun batzuk, baina propio ere sortutakoak ere kantatu eta dantzatuko direla, ez?
Bai, azken baten, bueno, pixkat, emanaldia nola izango zen irudikatu genunean, ba, bueno, ba, ikusten genituen emanaldia gorpuzteko, bai, ba, genizkizkin ze pieza sartuko genitun ja sortuak daudenak, balen esan ditu, esan dako, ba, bateko berso batzuetatik, eta gero berso kantu batzuk ere tarteko ere badaude, eta gero, ba, bueno, tarte horietan, ba, bueno, ikusten genuen kartzelako ariketa bat sortu behar genuen, kartzelako ariketa hortarako, ba, kaso hontan, ba, Aitor Sarrek egintzizkugun berso batzuk, ba, bueno, ba, propio eskatzen genuen hortarako ezin egokiagoa guretzako, gero ere, ba, bueno, ba, taleko sorta bat, edo, bueno, Santaizkeko sorta bat ere sortu behar genuen, eta, kaso, ba, Mendiluzek egintzigun, Aitor Mendiluzek, eta, bueno, bukarako agurra ere, ba, Sustreko Lehenak egin dizkigu bersoak, eta, bueno, tartean ere, da, ba, berso kantu hoitan, ba, bueno, ba, daude Odei Barroso, Uxu Alberdi, eta hoen kantu batzuk, eta, bueno.
Euren ahotzean entzungo ditugu?
Batzuk bai.
Batzuk,
batzuk bai, beste batzuk, bueno, tartean Etiagi Bizkari den ahotsare badago, Maialen Arzaizunere ahotsa dago, eta Aitor Mendiluzeren ahotsa badago, eta bueno, ahots diferente batzuk da, eta gero taldeko batzuek ere ahotsa jarri dute, dantzaritako batzuk ere ahotsa jarri dute, orduan, bueno, oso lagun artean sortutako emanaldi bada, denen parte hartzea ez da izan parte hartze gutxa, baizik eta bueno, ikusi dugu beraien aldetik ere ba gogoa parte hartzeko eta gogoa beraien alea modu politikinan jartzeko, eta alde hortatik izugarri eskimatu izan dugu denen partaidetza, eta bueno, eta iesan oso pozik askotan galetu izan diatez, lehenengo manaldia, bigarren manaldia, eta gira ba, lehenengo manaldia egin ala, beti konturatzen zela, jo, ba, igual pieza honek ezuk ja funtzioa galdu, ba, bueno, ba, egoerare diferente dalako, eta kasu honetan azten ez pentsatzen emanaldi honetan, eta kosta da egiten zait pizaren barkentzia, ikuste eta oso eta hain egokia une oro, bardun igual emendikan iru hilabetetera deitzi diazu eta esango nizuke bat kenduko degula eta beste bajarreko degula, eta aldo hortan emanaldi honek ere badaka bere abantaia hori ez, oza, emanaldi itxia da, baina edozein momentutan ikusten balin badugu pieza egoki bat bertan jartzeko, beti bilatuko genuke tarte bat, ez azkenen bertso saio bat bezala, ba, ordu tardiko saioa pentsatu duzunan da ordu bete zozenan da bukatzer dihoa dena, ba, beti sartuko zu ofizio bat, sartuko zu bakarkako bat, puntutako bat, ez, bakasun honetan emanaldiak ere ematen da aukera hori.
Ez dakit bizi dugun egoerak ere, eragina izan duen herrimak bi oinetan dantza ikuskizun bertso jarria hauetan?
Ez eta bai, ez. Osa, bai, bazkenen, bueno, denoak ikusi eta pairatzen ari gara kulturari eragin izan diona pandemiak, ez? Orduan, bueno, ba, eragin digu, mira, lerratekan, gu ere oso pozik gaude, ba, izan ditugulako deiak, izan ditugulako emanaldiak egiteko aukera, eskertzen dugulako izugarri, ba, lako egoeratan, herriek eta udalek egiten duten esfortzua gu holtza batera, bueno, gu eta dozein kultur esparru, ja, ez dute, bakarrik gure izenan itzen, hori guztet, ja, plaza batean egote gutxa, ja, dala nahiko beti da, aski motibo eskertzeko, minio gora huetan aregeiago, eta kasu honetan, ba, Bilbora eta Loralira jutia, ba, bueno, ba, ja, bertan egotia, ja, guretzako gore bada, eta espero, ba, bertaratuko dienak ere, ba, pozik, eta bueno, musukoa jarrita balin badago ere, aleginduko gara begietan irriparreak marrazten.
Bueno, bihar duzue emanaldia, Alondegian, Askuna zentroan, Rimak bi oinetan, dantza berriak, bertsoei jarriak, Unai, ondo joan daitela, gozatu ezazuela, ez, orain ere ematen du, ez, emanaldi bat dagoenean, ez dakizu askena edo, askena aurrekoa izango den edo, ez, beti dago sentsazio hori orain, ez?
Bai, bueno, eskerrak bintzat agendan beste fetxa batzuk ere lotu ditugula, orduan, bueno. Bintzat, badakigu beste fetxa batzuk egongo diela, gaina hor Bilbo bueltan ere sortu zaizkigu beste emanaldi batzuk, eta lorra digan oso pozik, eta egia da, gero iritsiko danean egun hori, ba jakin zegertan liteken az, baina bueno, bintzat agenda betetzen dihoa, eta horrek izugarrizko poza maten du.
Eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik, eta tarteat arau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.
gatoz gotorleku bat dut bizkarren.